kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nyama barabara kabisa, mambo ni mazito kweli kweli msikizaji. Hii ni VOA Express, matangazo ya Kiswahili ya South America kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikiwa tayari msikizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele leo Alhamisi Machi 10. Langu jina ni Sunday Shomari, nakwambia kaa standby kwa vitu vizito vizito kweli kweli, tukimulika michano ya klabu bingwa barani Afrika ya kikapu, wanaita wenyewe kule BAL 2022, inaendelea kule Dakar, Senegal.
Asante sana Sunday Shomari, na mimi naitwa Patrick Ndumimana. Vile vile katika Express leo tutakuwa na ripoti kuhusu utafiti uliofanywa katika mataifa kadhaa ya dunia, ambapo wasichana wanahisi kwamba wafanyi vizuri kwenye masomo ya sayansi teknolojia na kwenye sayansi teknolojia kuliko wanaume. Wanaharakati wa haki za wanawake wanasema nini?
Kwa nini wasichana wanahisi hivyo? Ni kwa sababu ya makuzi na malezi ambayo wasichana wanapata, na kuaminishwa kuwa wasichana kazi yao ni wende ukawe nani mwalimu wa shule.
Sawa kabisa, tutasikia habari hiyo kwa kina baadaye kidogo. Lakini vile vile katika masuala ya lifestyle, tunaangazia juhudi za kundi moja la wanawake nchini Kenya linalobadilisha taswira ya mji wa kitalii wa Mombasa kwa kutatua shida za kutapakaa kwa taka. Mambo yatakuwa ni mazito tukiangalia huko.
Kama desturi, tutakuwa na mada ya barazani, na barazani tuliuliza, je, jamii ifanye nini kusaidia kupunguza changamoto wanazopitia wanawake wanaowalea watoto peke yao.
Bila shaka msikizaji, sawa, pia inasindikizwa burudani hii na gurudumu la muziki. Bila muziki unyesukuma Express, usiondoke kando ya redio yako.
Haya basi, moja kwa moja Sunday, nafikiri tuanze na ripoti yako au ripoti yangu mimi hapa kuhusu ule utafiti uliofanywa katika nchi nyingi za dunia. Wasichana wanahisi kwamba wanashindwa kufanya vizuri kwenye masomo ya sayansi, hesabu na teknolojia kuliko wanaume kwa sababu hawana kipaji. Haya ni kulingana na utafiti uliochapishwa jana Jumatano na jarida la sayansi Journal Science Advances. Utafiti huo uliendeshwa katika nchi 72. Kulingana utafiti huo, asilimia 61 wasichana kutoka nchi zilizoendelea kiuchumi wanakubaliana utafiti huo kuliko asilimia 47 ya wavulana. Basi, nimezungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake kutoka huko Tanzania, anaitwa Leila Sheikh, ili kujua msimamo wake kuhusu ripoti hiyo.
Inawezekana kuwa ni kweli kama wamepita nchi 70, kama nilivyosoma kwenye ilivyokuwa reported kwenye gazeti la Uganda The Monitor, kwamba walipitia kwenye nchi 70, hata kwenye mataifa ambayo yameendelea, mataifa ambayo yameendelea sana kisayansi na kiteknolojia, bado wasichana wamesema kwamba wanahisi hawana umahiri kwenye masomo fulani, mfano sayansi, hesabu na kadhalika. Inawezekana kuwa ripoti hiyo ni ya kweli, na lakini pia misingi yake tuiangalie, kwa nini wasichana wanahisi hivyo. Ni kwa sababu ya makuzi na malezi ambayo wasichana wanapata, na kuaminishwa kuwa wasichana kazi yao ni wende ukawe nani mwalimu wa shule, uwe mhudumu kwenye ndege, yaani kuna kazi au ajira ambazo tumepangiwa sisi wanawake, hizi watafanya wanawake. Kazi kwenye masuala ya sayansi, masuala ya madini, metallurgy, masuala ya mahesabu na nini, finance, mara nyingi sana unakuta kwamba hizo zimetawaliwa na wanaume. Sasa hapa tuangalie kitu gani hasa kimejenga. Mimi nasema ni makuzi na malezi. Wanawake au wasichana mabinti wanaaminishwa kwamba hawawezi kufanya hivyo, basi ikishajengeka hiyo hisia unakuta kwamba ni kweli mara nyingi hawafanyi vizuri kwenye masomo.
Leila, wanaaminishwa au wao wenyewe hawajiamini, wanasema labda huku ni vigumu, acha niende kwenye mambo rahisi?
Hakuna kigumu wala rahisi. Mfano mimi nimesoma science jamii, political science. Nadhani political science kama kusomea sijui kuwa mhandisi wa ndege au kuwa mhandisi wa umeme, hakuna tofauti. Ni vile tu kwamba tumekuzwa au mabinti wanakuzwa kuamini kwamba hii eneo hili ni la wanaume, eneo hili ni la wanawake, wewe kasomee hivi.
Haya basi, na nimemuuliza Leila Sheikh ni wito wake upi ili hisia hiyo iweze kusahihishwa.
Tuanze kwa ngazi ya jamii, kwamba tupitishe elimu jamii kwenye ngazi ya jamii, kama sisi tuna kauli mbiu zetu, wanaharakati na wanawake kwa ujumla barani Afrika, hasa sisi wa Afrika Mashariki, kwamba wanawake wanaweza. Tukishakuwa na kauli mbiu aina hiyo, wanawake wanaweza, tuwaseme na kwamba mabinti nao wanaweza. Na iwapo binti anataka kuwa mhandisi au anataka kuwa kuingia kwenye masuala ya uchimbaji wa madini, wazazi wasimkataze.
Naam, ndio wito wa Lehla Sheikh.
Bila
shaka wazazi na mabinti, mabinti mnaweza, msihisi kwamba hamuwezi kuliko wafulana.
Bila shaka na wameonyesha wanaweza. Kuna maeneo mengi ambayo wamefanya vizuri tu, kwa hiyo pengine hiyo kauli mbiu au maeneo hayo yanaweza kusaidia kubadili mtazamo. Basi bila shaka, Patrick, tukitoka huko tuelekee kwenye ligi ya mpira wa kikapu basketball barani Afrika ya klabu bingwa inaitwa BAL, ambayo inarindima huko Dakar, Senegal, na michuano hiyo inaunganisha timu zote mabingwa barani Afrika. Sasa basi, mpaka sasa michuano hiyo inaendelea na timu inayowakilisha upande huu wa Afrika Mashariki, REG ya Rwanda, Rwanda Energy Group, mpaka sasa inafanya vitu vyake, ikiwa imekushinda mechi mbili, Patrick, kitu ambacho wengi walishtushwa na kushangaa. Baada ya mechi ya kwanza wamewaangusha vigogo mabingwa wa zamani wa Morocco. Sasa basi, michuano bado inaendelea, lakini nikazungumza na mchambuzi wa masuala ya basketball kutoka nchini Tanzania, Fares Magesa, na kwanza kutaka kujua michuano hii anavyoiona kuendelea kwake na nafasi ya timu ya Rwanda REG.
Inaonyesha kwamba mashindano haya ya Basketball Africa League ambayo yanafanywa kwa ushirikiano kati ya FIBA Africa na NBA yameleta chachu ambayo imesaidia kukua kwa mchezo kikapu barani Afrika. Kwa hiyo umekuta kwamba kila nchi imeweza kuimarisha ligi zake za kitaifa ambazo ndio zinaleta mabingwa ambao wanakwenda kushiriki katika mashindano haya ya Basketball Africa League. Kwa hivyo ukiangalia REG walianza kujipanga muda mrefu kwa kufanya usajili mzuri, kuanzia kutafuta makocha wazuri, wachezaji wazuri, hatimaye wakafanikiwa kuchukua ubingwa wa Rwanda na kuweza kupata fursa ya kushiriki katika mashindano ya BAL. Kwa hivyo ushindi huo wa jana kwa pointi 83-81 dhidi ya Seydou Ligas Athletic Club ya Gine imeweza kuleta hamasa kubwa sana na furaha katika kanda hii ya Afrika Mashariki, na hususan chini ya jangwa la Sahara, ambapo au kanda ya tano, ambapo ndio timu ya Rwanda Energy Group inatokea. Kwa hivyo ni
namba, ni jambo ambalo linaonyesha kwamba timu hii inapambana kweli kweli. Lakini vile vile kuna vijana wa Ferroviário da Beira wa Msumbiji. Hawa walikuwa wameshindwa mechi ya kwanza, alafu wakashinda mechi yao dhidi ya DUC wa Senegal. Alafu AS Sali ya Morocco, ambao walipoteza mchezo wa kwanza, na wakaja juu na kushinda mechi yao ya pili na Ferroviário da Beira. Sasa basi, kuendelea mbele mechi zinazokuja, Fares Magesa, kwa upande wako unaonaje mechi hizi kuelekea mbele? REG wanapambana wa Rwanda na Slack wa Guinea, halikadhalika AS Sahel wanakumbana na Beira.
Ukizungumzia mchezo kati ya AS Sahel ya Morocco pamoja na US Monastir ya Tunisi, mchezo huu utakuwa ni mkali. US Monastir wanahitaji kushinda mchezo huu waweze kujiimarisha na kujihakikishia wao watakuwa na nafasi ya kwanza katika msimamo wa kundi hili. Alikadhalika AS Sahel pia wanahitaji ushindi ili waweze kufufua matumaini yao ya kuendelea mbele au kufuzu katika hatua inayofuata. Kwa hivyo huo mchezo utakuwa ni mkali sana. Ukizingatia AS Sahel ni mabingwa walio wa zamani wa kombe hili, na pia wameonyesha ushindani mkubwa, wameshashinda mchezo mmoja na wamepoteza mchezo mmoja. Kwa hivyo wana kazi kubwa ya kufanya katika mchezo huo. Ukija katika mchezo kati ya Dakar University ya DUC ni kwamba dhidi ya Rwanda Energy Group ya REG, ni kwamba mchezo huu DUC ni wenyeji, Senegal Dakar, na REG ni debutant, yani ni watu ambao wameshiriki mashindano kwa mara ya kwanza.
Kwa hiyo kutakuwa na kazi kweli kweli hapo Rwanda Energy Group, wakijaribu kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kuelekea mbele kwenye michuano ya mtoano au robo finali itakayofanyika Kigali. Kwa hiyo REG wanacheza kufa na kupona. Basi huyo alikuwa ni rais wa shirikisho la basketball wa zamani mstaafu kule nchini Tanzania, Fares Magesa, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya basketball.
Basi punde tu tunaenda kwenye habari za dunia. Mawaziri wa mambo ya nje wa Russia na Ukraine wamekutana leo Alhamisi nchini Uturuki, ukiwa ni mkutano wa juu zaidi kufanyika kati ya wawakilishi wa nchi hizo mbili tangu Russia ianze kuishambulia Ukraine kivita Februari 24. Kabla ya mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema kwamba matarajio yake kutoka kwenye mkutano huo ni madogo sana. Mwakilishi mkuu wa Russia katika mazungumzo hayo, Leonid Slutsky, amesema kwamba Moscow haitokubali kulegeza msimamo wake kuhusu kila hoja. Mazungumzo ya awali yameangazia zaidi kuhusu usitishwaji wa vita ili kuwafikia raia wanaohitaji msaada na kuondoka katika miji, katika mji wa Mariupol ulio kusini, ambapo maelfu ya watu wameshindwa kuondoka kutokana na mapigano makali, wakiwa hawana maji safi, dawa na chakula.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema kwamba nchi hiyo itazindua mitambo kadhaa ya satellite katika miaka ijayo ili kupata taarifa kwa muda unaofaa kuhusu shughuli za kijeshi za Marekani na washirika wake. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini KCNA limeripoti kwamba Kim amesema kwamba mitambo hiyo ya satellite itawekwa angani katika muda wa miaka mitano ijayo. Kim alikuwa akikagua mitambo ya maendeleo ya ulinzi wa angani ya Korea Kaskazini.
Na rais mteule wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol amesema kwamba ataimarisha ushirikiano wa nchi hiyo na Marekani kujenga jeshi lenye nguvu zaidi na kukabiliana vilivyo na uchokozi wa Korea Kaskazini. Akizungumza saa chache baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliokuwa na ushindani mkubwa sana, Yoon, ambaye muhula wake mmoja wa miaka mitano unaanza mwezi Mei, amesema kwamba atahakikisha utawala wake unaimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kujenga usalama thabiti kwa nchi yake. Amesema kwamba Korea Kusini itakuwa mstari wa mbele katika uchangiaji wa kuwepo uhuru, amani na maendeleo.
Na afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia mgogoro wa Libya amesema kwamba atafuta kufikia makubaliano mwezi huu kuhusu sheria za uchaguzi na mipangilio ya katiba, huku pande zinazopingana zikiwa zimeingia katika mvutano mkubwa na hatari kwa taifa hilo. Stephanie Williams amesema kwamba ametaka mazungumzo kati ya wabunge na baraza la juu la taifa hilo kufanyika kabla ya mwezi wa Ramadhan unaotarajiwa kuanza Aprili mosi. Libya inapitia kipindi kigumu cha kisiasa baada ya bunge kuapisha serikali mpya wiki iliyopita, huku utawala wa sasa ukataa kuondoka madarakani baada ya kushindwa kuandaa uchaguzi wa kitaifa uliokuwa umepangiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka uliopita. Mambo hayo msikilizaji, ukisikia kitu hicho basi kinakuweka sawa sawa na maridhawa kabisa baada ya kupata habari za dunia. Kukupeleka wewe msikilizaji wa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani kuungana nasi na pia kupitia na wetu wa voaswahili.com tukuletea mambo mazito mazito. Mojawapo la hayo ambayo tunafuatilia hivi sasa ni swala la barazani, ambapo hii leo tunauliza jamii ifanye nini kusaidia kupunguza changamoto wanazopitia wanawake wanaolea watoto peke yao. Swala hili ndio tuliweka kwenye barazani, Patrick.
Na wasikilizaji wamechangia kabisa, na kuna wale wamechangia kwa njia ya simu na wale wamechangia kwenye Facebook kwenye line ya simu. Tunawaambia tuna msikilizaji, msikilizaji karibu katika barazani.
Naam, kwa jina naitwa Stali Kumalo.
Aha, uko wapi?
Nipo Yudom, Tanzania.
Basi toa mchango wako.
mchango wangu ni kwamba kwanza jamii ipewe elimu ya kutosha.
Zungumza kaka.
Mchango wa pili ni kwamba upendo udumishwe katika jamii, kwamba jamii jifunze kuwa na upendo. Hata wazazi wanapokuwa wanawalea watoto wajaribu kutengeneza yale mazingira ya upendo.
Lakini wanawake ili wajikute wanalea watoto peke yao, hapa hakuna jukumu la wanaume ambao walikuwa na uhusiano na wanawake. Unavyoona wewe,
wanaume wanakuepo, changamoto inakuja pale wanaume jamii au familia inapoingia katika mtafaruku, ndio kitu ambacho kinapelekea wanawake kuwa wanajitenga kule, wanabaki lea wale watoto. Cha muhimu wanaume na wenyewe wachangue, watambue mchango wao kwenye familia, kwamba watoto wanahitaji kulelewa baba na mama.
Asante sana.
Hai basi, moja kwa moja baada ya kumsikia huyo wetu, tunaye msikilizaji mwingine kwenye simu hapa. Edmund, karibu, jitambulishe kwa jumla na mahali ulipo, alafu tupe maoni yako.
Mimi naitwa, jina langu naitwa Edmund Jebda Sikonde. Napatikana maeneo ya Mkulu wa Momba, Tanzania.
Sawa Edmund, karibu, tupe maoni yako.
Maoni yangu mimi ni kuhusu hii mada ya kwamba kwa nini wanawake wanapatikana changamoto, wanakuwa na changamoto wanapobaki peke yao baada ya waumezao kufariki. Sasa hapo kinacholeta tatizo ni ule mfumo dume. Sasa uta mwanamke labda pengine alikuwa ameolewa na mwanaume, hapo wanaona anapofariki wale wanaobaki pale wanaanza kumnyanyasa, labda alikuwa na mali fulani, anaanza kumnyanyasa pale. Hivyo jambo la msingi ni kwamba wanawake wanapewa haki sawa na wanaume. Maana kama kuna mali ambayo imebaki pale, basi hizo mali zote zimilikiwe na mwanamke mwenyewe.
Sawa kabisa. Nikushukuru. Ulikuwa unaulizia, endelea.
Maanake wanawake wao wanapewa haki zote sawa na wanaume. Maanake wasio wananyanyaswa kijinsia.
Sawa Edmund, ni kushukuru sana. Muda wetu basi inabidi tuwape nafasi na wale kwenye Facebook. Asante sana. Upande wa wale tu maoni yao, Patrick.
Namuona huyu Pros Kashura, hakusema yuko wapi, anasema sijui kama jamii inaweza kusaidia kwa sasa. Ni kawaida kuona mwanamke akihangaika kuwatunza watoto kuanzia chakula mpaka elimu. Zaidi ukienda kudai haki unazungushwa, mwisho unamwachia Mungu kwa sababu ni watoto wako. Kwangu mimi, malkia wangu wa nguvu ni wanawake wanaotunza watoto wakati baba yuko hai.
Haya, nakutana naye Salimu Mwenjuma akiwa Mombasa, anasema kule Kenya, anasema ikiwezekana kutunga sheria ya kuwabana wanaume wanaotelekeza watoto na kuwaacha wanawake ulezi watoto peke yao itakuwa vizuri. Wanaume wanaokimbia majukumu yao lazima wachukuliwe hatua za kisheria ili kuwakumbusha wajibu wao.
Ni wengi waliochangia na tunawashukuru, hatuwezi kusoma maoni yao yote, lakini tunaendelea kuwashukuru kwa mchango wao katika mada hizi ambazo tunaweka kwenye barazani. Haya, Sunday.
Nam Express bila muziki hujasukuma gurudumu, Patrick. Leo ni Alhamisi, tunasema TBT, Throwback Thursday,
kumbukia zilizo. Aha.
Kitu kizito hichi kinakuja, vitu vya Mombasa. Sijui Aida anaambia alikuwa wapi wakati ngoma hii inapigwa. Ataniambia baadaye, lakini ametoa kitu kimoja kizito hapa. Hinde hawa jamaa
wanaitwa African Vibration.
Asante sana. Pata vitu msikilizaji.
Toto.
Nyumba ya gorofa.
Sande, hii lugha unaielewa?
Nyumba ya gorofa. Najaribu kuielewa lakini najua hii lugha zaidi ni kule Mijikenda na Kigiriama zaidi, ambayo mimi si mtaalamu kwenye lugha hii, lakini ndio
yani Mombasa huko kwa
Mombasa Kenya kule wanafahamu.
Basi labda kina Kioko wanaielewa hii.
Wanaweza kutuelezea zaidi kesho kitu. Bila shaka.
Basi tunakwenda wapi sasa?
Sasa katika mambo ya Throwback Thursday tunaelekea kwenye lifestyle baada ya Throwback Thursday, Patrick. Na kwenye lifestyle tunaangalia masuala ya nani? Tunaangazia kundi moja la wanawake kule Kenya na vizazi jinsi inabadilisha taswira ya ule mji wa kitalii wa Mombasa kwa kutatua shida ya kutapakaa kwa taka na kuboresha mazingira ya ule mji. Sasa basi wanasema kupitia mradi unaoitwa Cost Zero Waste, wanawake hao kadhalika wamejipatia ajira nyingine, kinyume na hapo kwamba awali walikuwa wamekaa tu majumbani. Sasa angalau wana ajira hii. Na mojawapo ni Khadija Kasim ambaye ni mwenyekiti na mwanzilishi wa kundi hilo. Tumsikilize anavyosema.
Tulifomu hichi kikundi kuhusisha wale wa mama ambao wako majumbani, kuwatathminisha, kuwakuonesha kama taka ni mali. So zile taka za majumbani kwa wao zirudi, zionyeshe kama ni faida na ni mali kwao. Ndio maana tukunda hichi kikundi. Tumewahusisha kina mama kwa wingi kwa sababu kuangalia percentage ya kina mama ambao wako majumbani, wingi wao wali hawana kazi. Tulipata mafunzo kuhusu mambo ya mradi wa taka na mambo ya vitu vya plastiki. Tukarudi tukasema huu mradi utawafaidi sana wamama ambao majumbani, ili kupunguza ile percentage ya kusema kuwa wao hawana kazi na hawana la kufanya. Tukarudi tukawahusisha kina mama, tukawaita, tukafanya mkutano na wao, tukawafunza, wakawa pamoja na sisi. Sasa kina mama wako pamoja na sisi, wafanya kazi pamoja na sisi. Okay. Awali mazingira kulikuwa kuvuvu vibaya sana. Kulikuwa kuchafu kweli. Hatuna dump sites za kutosha, tumwagiwa taka paka vitotoroni. Lakini tangu tuanze hii elimu ya taka ni mali, wakina mama wenyewe ndani ya majumba before wazitukwa zile taka wazitupe, washatathmini kama hizi taka lazima nizigawanye mara tatu. Gawanye upande wa plastiki, ugawanye upande wa glasi na mbali taka. Zile taka wenyewe ambao ni organs, ambao kuhusu mambo ya vyakula, vegetables, watu ndio wafundishe namna kuzi turn off zikawa manyua. Zile glasi kuna mahali watu wazipelekea zauzwa. Zile chupa sisi wenyewe ndio zishred, ambapo tunajivunia tuna na mashine ya kuzishred zile chupa za turn into flex, ambapo zile flex sasa sisi ndio tuauza kupata faida. Ili ya mwanzo kabla elimu haijapitika ilikuwa vibaya, lakini sasa najivunia kuko safi na kuko sawa. Naomba zidi kuelimishana kwa sababu kikundi chetu ni Cost Women Zero Waste. Tuzunguka kwa vile wa mama wengine, kama sasa tumeshafika Likoni, tushafika Mwakirunge, ambapo Mwakirunge ndio the biggest jaa ya Mombasa. Kwa hivyo tumekwenda kuelimisha pia kina mama wasione maendeleo ya taka pale wakaona nuudhia. Tumwambia kwa mazingira nyinyi kweli mna shida, lakini kwa taka kufikia hapo mali imefika chini ya mlango, tuzidi kuelimishana. Kwa hivyo sasa ule uchafu kidogo waenda ukapungua. Kwa sasa wanawake ambao tuko katika ile group yetu ni wanawake 120 na tuko na vijana 30. Wanawake 120 tayari wao pia wana vikundi vyao, wameengage pia watu. Kwa hivyo mimi naweza kujivuna mpaka sasa karibu wanawake 500 tumefaidika.
Asante sana Khadija Kasim, kazi nzuri ambayo mnafanya huko Mombasa kwa kuondoa takataka.
Bila shaka.
Na tumshukuru pia Salma Mohamed ambaye
ametengeneza hii makala.
Ndio.
Safi kabisa.
Basi kama kawaida sasa tunaelekea kwenye maswala yaliyovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Tunaungana naye mwenzetu Harrison Kamau.
Basi Sandy Shomari na Patrick Ngwima, na baadhi ya mambo yanovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ni kwamba wakati mzozo kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine ukiendelea, aliyekuwa mshindi wa tuzo ya Miss Ukraine mwaka 2018 Veronica Didusenko Jumanne amesimulia kuhusu safari yake kutoka mjini Kivu huku akiandamana na mwanae wa kiume mwenye umri wa miaka 7 baada ya uvamizi huo. Veronica ambaye sasa amekimbilia hapa Marekani kwenye mji wa Los Angeles anasema kwamba waliamshwa na milio ya mabomu katika siku ya kwanza ya mashambulizi na mara moja wakajiunga na maelfu ya wengine waliokuwa na kimbilio usalama wao. Anasema hali ilikuwa mbaya sana wakati maelfu ya watoto wakiandamana na wazazi wao ili kujitahidi kufika kwenye mpaka wa Ukraine, ikiwa safari ambayo huchukua hadi siku 4 kwa gari. Na timu ya Simba wamepata mzuka wa aina yake baada ya CAF kuruhusu kuingiza mashabiki zaidi ya nusu kwenye uwanja wa Mkapa Jumapili dhidi ya Bakane, iliyoanza kuingiwa hofu katika mchezo wa kombe la shirikisho la Afrika. Iko hivi basi, Simba waliomba shirikisho la soka Afrika CAF waingize mashabiki 60,000 ili kujaza uwanja katika mchezo wa wikendi dhidi ya Bakane ya Morocco anakocheza Twisila Kisinda. Hata hivyo CAF imewagomea na kuwapa mashabiki 35,000 pekee ambao ni zaidi ya nusu ya uwanja huo unaobeba 60,000 ya mashabiki. Ikumbukwe kwamba Simba ililala ugenini dhidi ya Morocco hao kwa mabao mawili kwa nunge, matokeo yaliyoondoa kuongoza kundi D ambalo sasa linaongozwa na Waarabu hao. Na tukimalizia ni kwamba huko nchini Kenya, naibu rais William Ruto aliyewahi kuwa hapa kwenye studio zetu amewasili nchini jana usiku. Ruto wakati akiwa kwenye ziara yake hapa Marekani na Uingereza alidai kwamba kuna uwezekano wa uchaguzi au matokeo ya uchaguzi kuibiwa hapo Agosti 9. Basi matamshi hayo yamekosolewa na wengi wakidai kwamba Ruto ameaibisha nchi katika mataifa ya kigeni. Ruto aliondoka nchini Februari 27 akiandamana na baadhi ya viongozi akiwemo kiongozi au kinara wa upinzani pia kutoka chama cha ANC Musalia Mudavadi, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru miongoni mwa watu wengine. Ni baadhi tu ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwenye studioni.
Shukrani Harrison Kamau, lakini Sunday kulikoni Simba nataka kujaza uwanja.
Unajua hii ni michuano mikubwa Patrick. Hii ni michuano mikubwa sana, na kama unavyoona michuano mikubwa kama hiyo, basi kila timu ikicheza nyumbani kwake ndio fursa inataka ipate washabiki wa kutosha. Lakini hata hivyo
lakini kuna masharti ambayo yametolewa na CAF.
Lazima masharti yafuatwe bila shaka.
Kutokana na COVID
ambalo kabisa.
Na katika habari ya michezo ya soka Sunday jana kulikuwa mshangao. Game ya PSG na Real Madrid.
Naam.
Watu walikuwa wanasema vizuri na endelea, lakini kipindi cha pili
mambo yakabadilika. Mambo yalibadilika.
Benzema kafanya vitu vyake. Tia
PSG hawana njia, ni kujipanga tu.
Wanacheza vizuri lakini mwishowe
mambo yakawa
yanabadilika.
Lakini ndio soka linavyokwenda. Kabisa mambo yao yamekuwa magumu wanasema ida kama Maniu, lakini tutaangalia itakavyokuwa. Maniu wanapambana nao kivyao.
Achana na Maniu. Tuende kwenye swali la leo.
Swali la leo. Swali la leo unasema kwamba uvamizi wa Russia huko Ukraine utaathiri vipi uchumi katika eneo lako?
Peterson Omwanda anasema vita vimeathiri pakubwa sana uchumi wa Kenya. Bei ya mafuta katika soko ya dunia imepanda na imechangia kupanda kwa bei ya bidhaa hasa vyakula na bidhaa zingine muhimu. Kwa jumla gharama ya maisha imepanda maradufu. Peterson Omwanda kutoka Kenya.
Na kutana naye Padri Moshi kutoka Kotela Moshi Tanzania. Soka kifupi, uchumi unaathirika sana, maana mafuta yakipanda kila kitu kinapanda. Ni hali ambayo kwa sasa imeanza kuonekana kwa bidhaa kupanda bei, na hali imeanza kuwa ngumu kwa upatikanaji wa bidhaa za vyakula na kadhalika.
Jisandu Daga kutoka huko Luhumbo Tanzania anasema uchafuzi wa Ukraine kwa hapa Tanzania mambo yako mengi, tunaomba wasitishe mapigano.
Naye Lilumba anasema hata kabla ya uvamizi nimeshaathirika mpaka kiakili, mbali na uchumi anasema jamaa ameathirika vibaya sana. Basi hayo ni baadhi tu ya swali kutoka kwa wasikilizaji wetu kwenye mitandao. Niwashukuru sana kushiriki matangazo haya ya VOA Express. Msikilizaji usikose kujiunga nasi kila siku vile matangazo ya jioni na kuja Sunday. Chumani jina langu ni Karimu zangu
Patrick Ndwimana.